Jeesus ütles talle, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi. Naine vastas, mul ei ole meest. Jeesus vastas, sul on õigus, kui sa ütled, mul ei ole meest, sest kuigi sul on olnud 5 meest, ei ole see, kellega sa praegu elad sinu mees. Selles oled sa tõtt rääkinud. Miks küsis Jeesus Samaaria naiselt, mine kutsu oma mees ning tule siia tagasi, kui ta teadis, et tol naisel on olnud 5 elukaaslast, kellest ükski ei olnud tema abikaasa. Ma kujutan ette, et küsimuse selline asetus on parajalt halb unenägu ühele kanoonilise õiguse spetsialistile. Sest millest on siin jutt? Samaaria elanikud polnud puhast verd juudid ja Jerusalema templisse neid ei lastud. Samas olid nad ise kahe vahel, kas peaksid nad juudi usku pöörduma või austama Jumalat oma pühamus Kariisimi mäel. On võimalik, et Jeesuse kahe kõne tolle naisega võib omada koguni sümboolset tähendust, milles 5 mehe kujul viidatakse samariitide 5 tähtsama hõimusuhetele Jumala templisse Jerusalemas. Kui me aga jätame kõrvale allegooria ning oletame, et Jeesuse sõnad olid suunatud vaid sellele naisele, tuleb ikkagi küsida. Kas asi oli selles, et samaarlaste abielu ei olnud judaistliku religiooni mõistes kehtiv? Või kas oli antud olukorra puhul tegu ainult mingite juhusuhete või abielurikkumisega? Kirjakohast see paraku ei selgu. Arvestades tolle ajastu tavasid, oli niinimetatud vaba abielu, nagu seda tänapäeval harrastatakse, vaest inimeste puhul mõeldamatu. Vanemad kihlesid oma järeltulijad juba lapseeas ja määrasid nii nende tuleviku. Individuaalne vabadus kaasast valida oli allutatud kogu hõimu huvidele, et sugulus seisuse kohaste perekondadega sillutaks kõigile tee paremale elujärjele. Kontekstist võib siiski ehk välja lugeda, et Samaaria naine oli mingil põhjusel vallaliseks jäänud. Ta võis olla vaeslaps või oli tema välja valitu surnud enne abiellumist. Tal oli olnud suhe 5 mehega, kuid seda ei öelda, mis asjaolud. Võib uskuda, et Jeesus seadis ta vastamisi tõega, mida ainuüksi see naine teadis. Avalikult vabade elukommetega naisterahvast poleks külas ju tõsiselt võetud, kui ta pärast rahvale Jeesusest tunnistas. Kuid kõige selle juures õhkub ridade vahelt ometi, et Samaaria naine oli kõike muud kui õnnelik. Jeesus ei teinud talle otsesid etteheiteid ega nõudnud patukahetsust võib-olla ka sellepärast, et naisel polnud valikuvõimalust. Nendel kaugetel aegadel oli üsna mõeldamatu kas või näiteks oma tööandja vastu ahistamise pärast kohtuprotsessi alustada. Ma usun, et kellelgi pole kahtlust, et abielu peaks ideaalis põhinema armastusel ja vastutusel, mis kestavad surmani. Inimesel on bioloogiliselt ainult 1 ema ja 1 isa, kes peaksid ka tema kasvatuse eest hoolt kandma. Tervikliku isiksuse kujundamiseks on see väga vajalik. Paraku pole seda ideaali alati kerge saavutada. Paljud head inimesed ei leia kõige parema tahtmise juures kunagi endale sobivat partnerit. Noored abielluvad sageli pigem oma unistuse kui teise reaalse inimesega. Partneri ja ise enda idealiseerimine on ühest küljest muidugi stiimul olla oma unistuste kõrgusel, kuid sageli hinnatakse üle nii oma jõuvarud kui kannatus. Teiselt võib algselt hea abikaasa sattuda kooselu kestel raskete sõltuvuste küüsi või näiteks haigestuda vägivaldselt käitumist põhjustavasse vaimuhaigusesse, mis muudab kooselu jätkamise võimatuks nii vaimselt kui ka füüsilise ja materiaalse turvalisuse seisukohalt. Kahjuks juhtub vahel nii ja siis on raske leida õiget teed ning orientiiri elus, eriti kui inimene on harjunud pimesi lähtuma vaid väga lihtsatest ja jäikadest reeglitest. Saatuse etteaimamatud keerdkäigud pühivad tihti teelt meie enesekindluse ja nooruslikult lihtsustatud elusuhtumise. Kohtumisel Jaakobi kaevu ääres on samas teinegi liin. Apostlite naasmine Jeesuse juurde, kes parajasti Samaaria naisega vestles. Miks Jeesus üldse temaga rääkis? Miks keskis tal tulla koos oma mehega, keda tal ju polnudki? ja mida peaksid jüngrid nähtud olukorrast õppima? Nad olid üllatunud segaduses ja lausa ära pahandatud. Kuid keegi ei julgenud Jeesuse käest midagi küsida. Täpselt see sama ülesanne valmistab samasugust peavaluga tänapäeval. Piiskopid, apostlite ametijärglased ei saa paraku meie ajal enam parimagi tahtmise juures Jeesuse käest midagi otse küsida. Sellest hoolimata on nende peal ikka kohustus otsustada, missugused reeglid on vajalikud ühiskonna üldise moraali ülalhoidmiseks. Tõepoolest, niisuguses poolvõimatus olukorras peab paavstile ja piiskopidele lausa kaasa tundma, sest selgelt nägija võimeid pole neile ju ametihüvena ette nähtud. Nad peavad lihtsalt tegema oma parima, lähtudes väga vähestest andmetest. Kirikut tema ettevaatlikkuse eest kritiseerides peame me alati meeles pidama, et Jumala õigus suuremeelseid erandeid teha on kindlasti suurem kui inimese oma. Kirik peab aga leidma kesktee, mille puhul teda ei süüdistataks liigses konservatiivsuses või liberaalsuses. Kirik peab hoolitsema, et ta ühest küljest ei takistaks ühiskonna progressi, kuid teisalt ei aitaks kaasa arengutele, mis hiljem osutuvad ühiskonda ja isikud kahjustavateks. Niisuguse tasakaalu leidmine on äärmiselt raske ülesanne ja suur vastutus. Tegelikult saame isegi aru, et probleemolukordi on asjaoludega arvestamata võimatu õigesti hinnata, aga Jumalat kui ideaali tuleb siiski armastada üle kõige. See, mida me vastame oma südametunnistuse alusel Jumalale tema kui saatuse issanda kohtu ees, peab meile olema tähtsam kui see, mida inimesed meist arvavad.